เริ่มกันที่ข่าวแรกครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงการสนับสนุนให้กับบริษัท Oracle บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันในการเจรจาเข้าซื้อกิจการแอปพลิเคชัน TikTok ในสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากบริษัท ByteDance ของจีนก่อนถึงเส้นตายที่รัฐบาลจะดำเนินการระงับการให้บริการของแอปยอดนิยมนี้หากขายธุรกิจให้ผู้ลงทุนในสหรัฐไม่สำเร็จครับสถานีข่าว CNBC รายงานในวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือยืนยันว่า Oracle ได้เริ่มการพูดคุยเพื่อซื้อกิจการของ TikTok แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ออกปากสนับสนุนแผนของ Oracle ระหว่างการเดินทางปราศัยในเมืองยูมารัฐแอริโซนาโดยระบุครับว่าตนคิดว่า Oracle เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่และเจ้าของกิจการนี้เป็นคนน่าเกรงขามทำให้บริษัทแห่งนี้เหมาะที่จะเป็นผู้จัดการธุรกิจแอป TikTok ซึ่งมีเวลาถึงวันที่15กันยายนที่จะตกลงหาข้อสรุปว่าจะขายกิจการให้ผู้ใดเสียงสนับสนุนของผู้นำสหรัฐที่เจาะจงไปที่ตัวเจ้าของกิจการนี้ถูกเชื่อมโยงกับรายงานที่ว่าแลรี่เอลลิสันผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Oracle เพิ่งจัดงานระดมทุนให้ประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่บริษัทนี้ร่วมมือกับทำเนียบขาวตั้งแต่เมื่อต้นปีเพื่อติดตามผลการใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควีนในการรักษาการป่วยจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานด้วยว่าขณะที่ Microsoft เป็นผู้ที่มีโอกาสสูงในการเจรจาซื้อกิจการนี้หลังออกมายืนยันข่าวได้สักพักการที่ Oracle เริ่มพูดคุยกับผู้ที่ลงทุนใน TikTok ด้วยน่าจะทำให้มูลค่าของธุรกิจแอปพลิเคชันยอดนิยมนี้สูงขึ้นไปได้อีกขณะที่ทั้ง ByteDance และ Oracle ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ระบุด้วยว่าตนเข้าใจดีว่าทั้ง Microsoft และ Oracle สนใจซื้อธุรกิจนี้เหมือนกับอีกหลายๆรายแต่สิ่งที่สำคัญคือการที่รัฐบาลสหรัฐได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อในฐานะที่เป็นผู้ทำให้เกิดการซื้อขายกิจการนี้ได้ไปต่อกันที่ออสเตรเลียครับมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียทำข้อตกลงจองวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน25ล้านโดสจาก AstraZeneca บริษัทยาสัญชาติอังกฤษที่ได้รับใบอนุญาตผลิตจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งเป็นผู้พัฒนาวัคซีนที่มีชื่อว่า AZD1222และกำลังอยู่ในช่วงการทดสอบกับผู้เข้าร่วมทดลองจำนวนมากอยู่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียสกอตต์มอริสันออกแถลงการณ์ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นผู้พัฒนานี้เป็นโครงการที่มีความก้าวหน้าและให้ความหวังมากที่สุดโครงการหนึ่งในโลกพร้อมกล่าวด้วยว่าหากวัคซีนนี้ผ่านการทดสอบกับมนุษย์เรียบร้อยแล้วรัฐบาลจะเตรียมฉีดให้กับชาวออสเตรเลียทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในช่วงต้นปีหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาต่อกันที่ประเด็นเกี่ยวกับการลงทุนครับ Apple กลายมาเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันแห่งแรกที่มีมูลค่าธุรกิจรวมถึง2ล้านล้านดอลลาร์โดยสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าราคาหุ้นของ Appleพุ่งขึ้นถึงเกือบ 60% นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแม้ว่าโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์ iPhone ของตนในประเทศจีนและร้านค้าตัวแทนทั่วโลกต้องปิดทำการระยะหนึ่งเพราะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รายงานข่าวระบุว่าลูกค้าที่ยังมีความซื่อสัตย์ต่อ Apple เดินหน้าซื้อเครื่องโทรศัพท์ iPhone และอุปกรณ์อื่นๆของบริษัทผ่านระบบออนไลน์มาตลอดช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ภายในเคหสถานโดย Apple เพิ่งประกาศตัวเลขรายได้ประจำไตรมาสที่2ของปีซึ่งออกมาสูงเกินคาดไปด้วยก่อนหน้านี้ซาอุดิอารามโกบริษัทพลังงานของทางการซาอุดิอาระเบียก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางตลาดถึง2ล้านล้านดอลลาร์หลังแปรสภาพมาเป็นบริษัทมหาชนเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วครับแต่ราคาของหุ้นบริษัทนี้ร่วงลงมาตลอดหลังราคาน้ำมันลดลงทำให้ปัจจุบันมูลค่าของซาอุดิอารามโกอยู่ที่ราว 1.82 ล้านล้านดอลลาร์และเมื่อพูดถึงซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซาลมานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้สมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกรวมทั้งพันธมิตรทั้งหลายเร่งทำการลดการผลิตน้ำมันเพื่อช่วยกระตุ้นราคาซึ่งลดลงอย่างมากตามความต้องการที่หดตัวทั่วโลกพร้อมกล่าวด้วยว่าค่าเฉลี่ยประมาณการจากหลายสถาบันซึ่งรวมถึงโอเปกชี้ว่าความต้องการน้ำมันโลกจะกลับสู่ระดับ 97% ของความต้องการก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งจะเป็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับการหดตัวระหว่างช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับทั้งนี้ตัวแทนประเทศสมาชิกโอเปกและประเทศพันธมิตรเช่นรัสเซียซึ่งมีชื่อเรียกว่าเป็นกลุ่มโอเปก Plus ร่วมประชุมในวันพุธเพื่อพิจารณาการปฏิบัติตามข้อตกลงการลดปริมาณการผลิตของกลุ่มอยู่และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับ ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน